Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Olemme tottuneet laskemaan aikaa Jeesuksen syntymän ajan mukaan, vaikka tarkkaa vapahtajan syntymän päivää ei olekaan pystytty määrittelemään. Historian vuosiluvut merkitään kuitenkin ennen tai jälkeen Kristuksen syntymää osoittavilla kirjaimilla. Suomi sai itsenäisyyden vuonna 1917 jälkeen Kristuksen. Rooma perustettiin 753 ennen Kristusta. Sokrates syntyi 469 ennen Kristusta ja Luther taas 1483 jälkeen Kristuksen. Aika ennen Kristuksen syntymää oli esikristillistä aikaa, kun hänen syntymänsä jälkeinen aika on puolestaan kristillistä aikaa. Jumalan lapset voivat myös laskea vastaavasti aikaansa. Heillä on saattanut olla aika ennen Kristuksen syntymää. Sinä aikana Jeesus oli heille outo ja vieras. Sitten tuli päivä, jolloin Jeesus syntyi heidän elämäänsä. Siitä alkoi kristillinen aika. Aikaisempaa voitaisiin nimittää esikristilliseksi ajaksi ihmisen elämässä, ellei sitä kutsuta peräti pakanalliseksi ajaksi. On tietenkin totta, että tällaisessa maassa, jossa me elämme, useimmat ihmiset ovat nimellisesti kristittyjä. Todellinen kristitty on kuitenkin Kristuksen seuraaja, ja sitä eivät useimmat suomalaiset valitettavasti ole. Eräältä pikkupojalta kysyttiin, missä hän asui. Myllärillä, muttei jauhomyllärillä, sanoin poika. Talon omistajan nimi oli Mylläri, vaikka hän ammatikseen teki jotain muuta kuin jauhoja. Monet luulevat olevansa kristittyjä, vaikka tekevät kokonaan jotain muuta kuin seuraavat Kristusta. Raamatussa sanalaskujen 14 ja 12 sanotaankin. Miehen mielestä on oikea monikin tie, joka lopulta on kuoleman tie. Jotkut katsovat, että kristittynä olemiseen riittää se, että uskoo Jumalan olemassaoloon. 6 miljoonan juutalaisen surmauttamiseen syylliseksi tuomittu saksalainen Adolf Eichmannkin sanoi uskovansa Jumalaan. Apostoli Jaakob puolestaan sanoo kirjeensä 2. luvussa riivaajienkin uskovan Jumalan olemassaoloon. Usko ja Kristuksen seuraaminen on jotain enemmän. Sitten on monia, jotka valitsevat kristillisen suunnan sen mukaan, millä näyttää olevan eniten kannatusta. Mikä on Jeesuksen vastaus heille? Matteuksen evankeliumin 7:13 ja 14 me luemme. Menkää ahtaasta portista sisälle, sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät. Mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Ei tule siis etsiä oikeaa uskoa suosion mukaan. Pikemminkin päinvastoin. Kristillisyyttä on todellisuudessa vain se, missä Jeesus Kristus on elämässä tärkeällä sijalla ja missä seurataan hänen viitoittamansa taivastietä. 2. Korinttolaiskirjeen 13. luvussa ja 5. jakeessa apostoli Paavali antaa meille seuraavan kehotuksen. Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa? Tutkikaa itsenne, vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä? On todella hyvä tutkia Jeesuksen ja apostolien opetuksen valossa omaa elämää. Onko se Jumalan käskyjen mukaista? Onko se kaidan tien vaellusta? Rakastatko Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi, kuten itseäsi. Ehkä havaitsetkin olevasi väärällä tiellä. Sanan viitat osoittavat toiseen suuntaan kuin sinun elämäsi. Mitä silloin tulisi tehdä? Vastauksen saamme eräästä apostoli Pietarin saarnasta. Apostolien tekojen 3:19. Tehkää siis parannus ja kääntykää. Jos olemme tuntemattomalla seudulla lähteneet autolla väärää tietä, ei ole muuta mahdollisuutta kuin kääntää auto ja valita oikea suunta. Näin on myös hengellisessä elämässä. Väärää, laveata tietä kulkeneen tulee valita itselleen ja elämälleen uusi suunta. Hänen tulee kääntyä. Hänen tulee valita elämänsä Raamatun tien viitat ja seurata Kristusta. Voi olla, että tällainen kääntyminen tuntuu vaikealta. Tietyssä mielessä se onkin sitä. Siksipä Jeesus sanoikin sanat, jotka ovat täällä Matteuksen evankeliumin 18:3. Totisesti minä sanon teille, ellette käänny ja tule lasten kaltaiseksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. Miten se voi ollenkaan tapahtua? Kyseli Jeesukselta Nikodeemuskin, jolle Jeesus kertoi uudesti syntymisen välttämättömyydestä. Mitä Jeesus hänelle vastasi? Johanneksen evankeliumin 3::ssa jakeet 3-8. Totisesti, totisesti, minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Jeesus sanoi hänelle, kuinka voi ihminen vanhana syntyä? Eihän hän voi mennä jälleen äitinsä kohtuun ja syntyä. Jeesus vastasi, totisesti, totisesti, minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha, ja mikä hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanon sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, ja sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Niin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Tuulen voimalla kulkivat ennen laivat ja pyörivät myllyt. Vastaavalla tavalla Herran henki antaa uuden voiman ihmisen elämää varten, hengellistä elämää varten. Koko uudesti syntyminen on mahdollista vain Pyhän Hengen voiman kautta. Kuten Jeesus syntyi maailmaan Pyhästä Hengestä, niin myös hänen seuraajansa syntyvät hengelliseen elämään Pyhän Hengen kautta. Miten me sitten voimme saada elämäämme tämän uudesti synnyttävän Hengen voiman? Johanneksen evankeliumin 1:luvussa jakeessa 12 sanotaan, mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Tämä mahdollisuus on siis kaikilla. Se on luvattu antaa meille, kun vain haluamme ottaa sen vastaan. Oletko sinä, ystävä, halukas ottamaan vastaan Hengen voiman elämääsi? Niin kuin tässä tekstissä mainittiin, siinä tietenkin tarvitaan myös uskoa. Sen synnyttäjäksi Herra on puolestaan järjestänyt evankeliumin julistuksen. Sen kuuleminen synnyttää uskoa. Kirjoittaahan apostoli Paavali roomalaiskirjeen 10:17. Usko siis tulee kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Ja millaisen uskon Jumalan sana sitten synnyttää? Katsokaamme apostoli Pietarin sanaa, hänen ensimmäisen kirjeensä, ensimmäisen luvun jakeista 22 ja 23. Puhdistakaa sielunne totuuden kuuliaisuudessa, vilpittömään veljen rakkauteen, ja rakastakaa toisianne hartaasti puhtaasta sydämestä. Te, jotka olette uudesti syntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Kuten porkkanan siemenestä kasvaa porkkanoita, kurpitsan siemenestä kurpitsa ja kuusen siemenestä kuusi, niin Jumalan sanan siemenestä kasvaa ihmisessä Jumalan sanan totuutta seuraava ihminen. Meidän on hyvä huomata, ettei ihminen voi omassa voimassaan olla kuulijainen Jumalan käskyille. Hänestä ei voi tulla Jumalan sanan totuutta seuraava ihminen itsessään. Ihminen on niin perinjuurin turmeltunut. Olemme tehneet syntiä. Mutta meillehän on suuremmoinen lupaus. Johanneksen ensimmäisen kirjeen ensimmäisen luvun jakeessa 9. Täällä sanotaan, jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Kun tunnustamme ja hylkäämme syntimme, annetaan ne Jeesuksen veren ja ansion perusteella anteeksi. Toisaalla Raamatussa luvataan, että suurimmatkin ja inhottavimmatkin synnit annetaan anteeksi. Ja vielä enemmän, meidät on luvattu puhdistaa synneistämme. Herra haluaa uudistaa ja uudisti synnyttää omansa läpikotaisin. Hesekielin 36, 26 ja 27 me luemme nämä sanat. Ja minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne. Jumala antaa henkensä voiman, samalla kun hän antaa meille uuden tahtonsa taipuvan sydämen. Hebrealaiskirjeen 8 ja 10 Herran apostoli kirjoittaa tästä sydämestä. Minä panen lakini heidän mieleensä ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Uudesti syntyneellä käskyille kuuliaisuudesta on tullut sydämen asia. Uudesti syntyneen ei ole vaikeata olla rehellinen ja siveellisesti puhdas. Hän kunnioittaa Jumalaa yli kaiken, samoin vanhempiaan, ei himoitse mitään lähimmäiselle kuuluvaa, ei lausu turhaan Herran nimeä, eikä pane mitään muuta Jumalan edelle. Samoin hän kunnioittaa Jumalan antaman lepopäivän pyhyyttä. Uudesti syntyneen ei ole vaikeata rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistään kuten itseään. Ja uudesti syntynyt on valmis sopimaan tekemänsä virheet. Jumalan voima saa aikaan ihmeellisiä asioita uskovan elämässä. Tosin apostoli Paavali esittää ensimmäisen Timoteuksen 3. luvun alussa järkyttävän kuvan lopun ajan ihmisistä. joissa on jumalisuuden ulkokuori. Hän esittää, miten ihmiset ovat itse rakkaita, rahan ahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, enemmän hekumaa kuin Jumalaa rakastavia. Syynä on se, että he kieltävät Jumalan voiman, sanoo Paavali. Voi olla, että joku tällainen henkilö silti väittää olevansa uudesti syntynyt. Sanan siemenestä Jumalan hengen vaikutuksesta syntynyt on kuitenkin toisenlainen. Jumalan voima muuttaa ihmisen. On tietenkin totta, että uudesti syntynytkin voi menettää Jumalan voiman elämästään. Jos näin on tapahtunut, tarvitsee hän uutta kokemusta Herran kanssa. Voimaa on meille tarjona, kun vain uskossa haluamme sitä ottaa vastaan elämäämme. Herra on todella voimallinen pelastaja. Golgatan sovitustyön turvin saamme syntimme anteeksi, ja Pyhän Hengen voiman kautta pelastumme elämään uutta elämää. Roomalaiskirjeen 5:5 esitetään, että rakkaus vuodatetaan sydämiimme Pyhän Hengen kautta. Kuten Kristuksen syntymänkään tarkkaa ajankohtaa ei ole tiedossa, eivät kaikki voi määritellä sitä aikaa, jolloin Kristus tuli heidän elämäänsä. Tärkeintä on, että elämme sitä kristillistä aikaa, jossa Kristus on syntynyt elämäämme, eikä vain syntynyt, vaan että hän myös elää meissä. Apostoli Paavali joutui toteamaan itsestään. Roomalaiskirjeen 7:18 hän mainitsee. Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei. Mahdollisuudet ovatkin siinä, että Jeesus Kristus oli syntynyt hänen elämäänsä ja eli hänessä. Ja niinpä hän saattoi kirjoittaa kirjeessään galattalaisille, galattalaiskirjeen 2:ssa ja jakeessa 20. Ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa, ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Vapahtajamme kautta meillä on rajattomat mahdollisuudet. Paavali kirjoittaakin kirjeessään Filippiläisille 4:13. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Ajattelen 2-3 rappiolle joutunutta alkoholistia, joita kaikki ystävät pitivät toivottomina tapauksina. Olivat vaipuneet niin syvälle alkoholin orjuuteen. Omaisuus, toimeentulo, kaikki näytti menneen. Sitten heidän elämäänsä tuli Jeesus Kristus. Kaikki oli mahdollista hänelle. Nyt tunnen nämä veljet uskollisina ja pyhittyneinä seurakuntamme jäseninä. Ajattelen myös erästä henkilöä, joka oli yrittänyt eri keinoin saada vapautta tupakasta. Mikään ei näyttänyt onnistuvan. Rukoilin hänen kanssaan ja hän sai voiton, koska Jeesus Kristus tuli hänen elämäänsä. Ja Pyhä Henki antoi voiman, ihmeellisen voiman. Nyt tämä sisar on seurakunnan tukipylväitä. Voisin kertoa monista muista, joiden elämä oli mennyt umpikujaan, kunnes Jeesus Kristus tuli heidän elämäänsä. Monet voisivat kertoa itse ihmeellisistä voitoista, jotka ovat saaneet Jumalan voiman vaikutuksesta. Murhamiehistä on tullut lempeitä lähimmäisiä rakastavia kristittyjä. Varkaista tarvitseville omastaan auliisti antavia. Jumalan pilkkaista hänen kunniansa puolustajia. Ehkäpä sinäkin tunnet jonkun, jonka elämässä on selvästi näkyvissä Jumalan voiman aikaansama muutos. Tämä on mahdollista sinullekin. Etkö siksi haluaisi jättää elämäsi kokonaan Jumalalle ja tulla Jeesuksen Kristuksen omaksi? Rukoilemme, rakas taivaallinen Isämme, me tunnustamme olevamme itsessämme huonoja syntisiä ihmisiä. Kiitos, että Jeesus on tullut syntisiä pelastamaan ja saamme syntimme anteeksi hänen ristillä vuotaneen verensä kautta. Auta, Herra, että tämän sanoman kuulija voisi uskossa luottaa sinun armoosi ja anteeksi antamukseesi. Taivaanne Isämme, rukoilemme myös, että uudistaisit omassa itsessään heikon ihmisen pyhän henkesi uudesti synnyttävän voiman vaikutuksesta. Rukoilemme psalmin kirjoittajan tavoin. Jumala, luo minun puhdas sydän ja anna minulle uusi vahva henki. Kiitos, ettei huonoimmankaan tarvitse olla toivoton, koska kaikki on mahdollista Jeesuksen kautta. Ota heikko elämä kokonaan johtoosi. Kiitos, että haluat auttaa perille asti. Jeesuksen nimessä. Amen.